Desteya Tendurustiye ya Rêveberiya Xweser li Bakurê Rojhilatê Sûriyê serjumarên dawiyê pêketên koronavîrusê belav kirin û ragihand got 24 saetên derbasbûyî de. Kesek jiyana xweş dest da û 53 kesê din bi vîrusa koronayê ketine. Hefserokê Desteya Tendurustiye ya Rêveberiya Xweser Dr. Ciwan Mustafa Piştiraz kir ku 53 kesên din pêketine ji wê hejmarê 29 mêr û 24 jinin. La aliyekî din. Şana Alozî ya Bakur Rojhilatê Sûriyê rêgirtina ber vîrusa koronayê îro pêncemê ragihand go qedexeya çûn û hatinê hat rakirin. Her wisa doz li hemwelatiyan kir go rêgirin belavbûna koronayê pêk bînin û tekezî li maskan bikin û kombûnên bi girsayî qedexe bikin. Digera hevserokatiya desteya tendurustiyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê Berîvan Derwîş doz li welatiyan kir go pabendiye bi biryarên parastin û salgimiye bikin.
Em wek destaya tendurustiye ji gelê xwe dixwaz. Girêdayê biryarê saxlemin. Em hêvî dikin her kes saxlem tendurustiya xwe miqateb.
Qedexeya çûn û hatinê bandoreke neyînî ser aboriya herêmê kir. Her wisa birakirina qedexeyê wê bi hezaran karmendên rêveberiya xweser vegerin ser karê xwe, her wisa karmendên karê rojane ew jî karibin vegerin kar û bazar jî werin vekirin. Isa Mohamed yek ji hezaran go karê rojane dike. Ji dengê Amerîka re dibêje go divê rêveberiya xweser alîkariya xelkên xêzan bike.
Navê me Isa Mohamed e. Ez jî ji bajarê Qamişlomê, ez jî dema nexweşî belav bûye. Bi rastî hinkî go şalê me jî sekiniye. لی ام چاو بکن یعنی نخوشی نابرا ام ساغلم بین شغل و اداره بی و ملت مشی هنک وقت بیج اجراعات دستین هنک ناکن لی آبا شو گو هر کس جیج آلی خود خوب فاریزه مال باطا خوب فاریزه هر کس جی کار بی جیانا خو نورمال بجی ریوبریا خواسر جید و الیکاریف خلکیر بکه کار به وقت بیجه هر کسی هشیار بکش بو به نخوشیه راستی نخوشی بلا بویه و دوی های مروج مروح به
جل باکوری سوریه جمعه نیسانه و حتی نها 478 کس به کرونا ویروس کتنه گو 28 کسان جوان جیان خوش دستانه به مبست داری گرتنا بر بلافبونا ویروسا کرونا هن تدبیر هاتم را گهاندن. نهاره و بریا خوسر تاوی بلندبونا روژانه یا پیکتی این ویروسی قدخیا چون و حاتری را کر و وگر آلی کار را گهاند. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.